право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію». Я, Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні понад півсотні українців перебуває за ґратами з політичних мотивів у Росії та анексованому нею Криму за підрахунками правозахисної ініціативи «Let my people go». Вдома на них чекають родичі та близькі, а для кримського політв'язня Олександра Кольченка, якого затримали разом з Олегом Сенцовим та ще двома активістами ще у 2014-му і засудили до 10 років позбавлення волі, друзі вирішили ще й завести кота. Його звуть Сніжок, і він теж громадський активіст. Веде фейсбук-сторінку і бере участь у акціях на підтримку свого хазяїна. Представниця Комітету солідарності з кримськими заручниками Катерина Бабич, у якої зараз живе кіт, розповідає.
Саша його називав Сніжком. Ось швидко летить, щось на своєму шляху руйнує, зносить, розбиває, перевертає. Також чекає, він також вимагає. Він як кіт, він не розуміє, чому так відбувається. От його це ще складніше зрозуміти, ніж людині, тому що абсолютно якісь нелогічні події призвели до того, що Саша тепер в тюрмі. Кіт дочекається 7 років, от він вже буде старенький. Ну, Саші дали ж 10 років, да. Але ми дуже віримо, сподіваємось і чекаємо, що це буде раніше, ну і він не сам, він в хороших руках.
У неділю в Олександра Кольченка день народження і плануються різні акції солідарності. Зокрема, активісти планують прийти в аеропорт Джуліани у Києві з табличками з його іменем, щоб показати і Кольченка, і всіх інших ув'язнених з політичних мотивів, вдома чекають і підтримують, каже Катерина Бабич.
Будемо чекати приїзду Саша. От як люди чекають, коли когось зустрічають, з табличками якимись, так і ми вийдемо, почекаємо Сашка. Це буде ще і в Чехії робитимуть, аеропорт в них як локація, може якісь ще не стане підключені. Цього року так вирішили.
Як анонсувала Катерина, крім Києва, такі акції пройдуть в Києві та Празі, а також у Львові, в Одесі і у Варшаві. Сьогодні до нас у студію прийшов керівник громадської організації «Об'єднання родичів політв'язнів Кремля», брат фігуранта справи так званих кримських диверсантів Євгена Панова Ігор Котелянець. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Наші телефони вже працюють, тож всіляко закликаю всіх, хто нас зараз чує, долучатись до розмови. Якщо у вас є запитання до нашого гостя або репліки на тему, яку ми сьогодні обговорюємо, 044-490-2905, наш студійний номер. Пане Ігорю, власне, я бачу останнім часом, що люди шукають нових способів говорити про українських політв'язнів в Росії.
Ми розповіли про анонсовану акцію в аеропортах, проводяться всілякі аукціони, концерти, які допомагають зібрати кошти для тих, хто перебуває за ґратами. Родичі політв'язнів ведуть програму на радіо, так. І ви, зокрема, де розповідають про своїх близьких. Між тим, кількість затриманих все одно весь час зростала, аж поки після паузи у понад рік, я маю на увазі після звільнення Афанасьєва і Солошенка, двох політв'язнів Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова передали Туреччині, і так ті змогли повернутися додому. Як ви, пане Ігорю, оцінюєте ситуацію станом на зараз? Чи стало можна говорити про якусь позитивну динаміку?
Я би не змішував, чесно кажучи, історії зі звільненням Геннадія Афанасьєва, Солошенка і історію, яка зараз трапилася, да, зі звільненням Чийгоза і Умерова. Тому що, коли ми говоримо про звільнення Чийгоза і Умєрова, ну, я закликаю бути об'єктивними і говорити про те, що все ж таки це звільнення – це заслуга Меджлісу. Це не заслуга центральної влади України, на жаль. Це заслуга Джемілєва, Мустафи, це заслуга Ріфата Чубарова, які півроку жили в Туреччині, да, і домовлялися, і шукали варіанти виходу. Власне, ми вже рік, вже більше року закликаємо центральну українську владу призначити таку людину, уповноважену з питань звільнення політв'язнів, яка би шукала нестандартні шляхи по їх звільненню, тому що стандартні шляхи вже відпрацьовані, це Савченко, це Афанасьєв, це інші, вже вони не працюють, вже ми б'ємося в ті самі ворота, не спрацьовує, треба щось інше, щось нове. Коли ми говоримо, потрібно, нас не чують. От бачите, нас не чули, а Меджліс тим часом працював і цей сценарій знайшов. І виявилося, що це добре, що ми працюємо із Заходом, з Європейським Союзом, із США, але для Путіна це абсолютне приниження йти піддаватися тиску Заходу, да? Ми розуміємо це, да? Тому що це протиборчі сторони. А як виявилося, своїх хай і ситуативних друзів у вигляді Ердогана, президента Туреччини, от Путін може почути і може піти на цей компроміс, що і сталося в ситуації з Уміровим і Чийгозом. Але ми залишаємося в умовах абсолютної відсутності в країні координації з боку влади процесів по звільненню політв'язнів. От зараз ми до того, як почалася ця програма, слухали випуск новин. І в цьому випуску вперше, от я тут тільки почув в вашій студії новину про те, що в Еміратах мали зустріч Порошенко і Лукашенко, і піднімалася тема Шаройка, да, з затриманого журналіста українського радіо. Це дуже класно, дуже гарна новина, але ми президента закликали останні 3 місяці так само запитати Лукашенка, наприклад, і про студента Павла Гриба, якого затримали у День Незалежності України в Гомелі.
Його передали в Росію.
І передали в Росію. Тобто, що відбулося? Спецслужби ФСБ Росії, перебуваючи в Білорусі, затримало Павла Гриба, перевезло спокійно в Краснодар і звинуватило, що начебто він там планував підірвати якусь школу в Сочі. Тобто там взагалі просто, ну, якісь треш, а не історія. І стосовно нього, да, там перемовини там ніякі не ведуться. От є точково, да, от зараз по журналісту Шаройку, це вже дуже позитивно, я наголошую. Але, ну, якось системно от з нами ніхто не хоче розмовляти. Нас, тобто, що відбувалося? Там ще в вересні ви могли чути цифри 44 політв'язні, 46 політв'язнів. Зараз листопад, ми вже говоримо про те, що політв'язнів 60. Тобто, от як сніговий ком, да, ця проблема наростає.
Ну, трохи менше все-таки, ніж 60, на щастя.
Зараз 60, маємо ми такі цифри. Тема списків – це ще одна окрема тема. Ні в кого з органів державної влади нема такого списку повного. І, власне, саме тому, що нема, об'єднання родичів політв'язнів скоординувалося і видало брошуру, яка називається, да, «Бранці Кремля», де ми зібрали в консультаціях з правозахисними організаціями і опираючись на висновки правозахисників, коли правозахисники говорять, це справа політично мотивована, да? Тому що у правозахисників є свої критерії, ми як родичі, ну, ми не можемо, да? Ми не маємо якихось критеріїв, да? Для нас родичі – це вже родичі, і ми будемо за них боротися в будь-якому разі. Але правозахисники визначили, ми це зібрали і видали буквально тижні два тому, бо, ну, вона, бачите, нові з'являються обличчя, тому актуалізувати, да, постійно будемо ми в майбутньому, але видали, і 60 вже є, да. Ну, тобто, скільки потрібно ще ув'язнених незаконно за політичними мотивами українців для того, щоб центральна влада відреагувала? Ми хоча б просимо президента зустрітися з нами. Ми абсолютно впевнені, що люди, які оточують президента, які начебто займаються справами політв'язнів, вони не доносять цю інформацію до президента, тому що ці кроки, які, ну, тобто, або нема взагалі нічого в інформпросторі, да, або точково, тобто, ми розуміємо, точково там справа про Шаройка дійшла, да, він там про неї сказав. Ну, звичайно, що мені так здається, що якщо би він мав повну картину того, що відбувається, він би запитував не тільки про Шаройка, а про інших громадян, яких також затримали в Білорусі.
Ну, але з іншого боку, ну, якби вся ця інформація є в інтернеті, це ж не таємна якась інформація.
Абсолютно. Я просто не думаю, що у президента вистачає часу для того, щоб ходити по інтернету і вичитувати. Напевно, що у нього є спеціальні люди, які мають йому приносити достовірну і повну інформацію.
Я думаю про ідею створенням уповноваженого ми трохи пізніше детальніше на ній зупинимось. Я б хотіла іще поговорити про, ну, власне, про персоналі людей, які перебувають за ґратами. Ось ви сказали, що постійно зростає їхня кількість. Відносно нещодавно я бачила пост Фейсбук сестри Олега Сінцова Наталії Каплан, яка написала, що якщо раніше вона могла всіх назвати поіменно, хто там перебуває з політичних мотивів за ґратами, то тепер це вже набагато складніше, тому що ось такі великі цифри. Якщо говорити так загалом, на які справи ви б особисто радили звернути увагу зараз? Я розумію, що, ну, всі справи важливі і про всіх треба пам'ятати, але відомо, наприклад, що частина ув'язнених має серйозні проблеми зі здоров'ям, або хронічні, або такі, що були пов'язані з пережитими ними тортурами.
Ну, я дійсно би не ділив там, якісь би критерії не визначав, хоча в органах державної влади є люди, які, значить, да, рейтинги якісь там будують. Для нас це не зовсім зрозуміло. А на що би я точно звертав увагу? На те, що з'явилася нова територія, яка представляє небезпеку для українців. Це Білорусь. Раніше цього не було. Раніше або виманювали людей, або просто затримували на території, на окупованій території Криму, на території Росії. Тепер ще й Білорусь підключилася. Тобто, хочеться, знаєте, я вже не знаю, як достукатися до людей. Людям здається, я от розмовляю, спілкуюся, і, ну, людям здається, що це десь там в телевізорі або от по радіо зараз не слухають. Да? Це десь там з кимось воно відбувається, да? Такі от драматичні події. А реально люди, політичні в'язні, яких Росія ув'язнює, це звичайні громадяни, які, да, з тих чи інших причин, з своєї там громадянської активності якоїсь, да, там, потрапили під цей каток ФСБ. Є, звичайно, дуже багато людей, які реально потребують медичної допомоги. Є Володимир Дудка, є Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, це там так звана друга хвиля так званих диверсантів. Це там Віктор Шур, той же, який в Брянську. Це вже люди, пенсіонери або, ну, предпенсійного віку, да, які з купою хронічних захворювань, яким ніяка допомога не, да, не надається. Нещодавно була спроба по Павлу Грибу. Павло Гриб – це 19-річний студент, який поїхав 24 серпня. Він познайомився десь там в соціальних мережах з дівчиною з Білорусі. Він поїхав в місто Гомель. Він киянин, він поїхав зустрітися з нею.
Із Росії. Вона туди теж поїхала.
Вона сама із Росії. І він поїхав з нею зустрітися. Отак, оця історія, це вже про декількох політв'язнів, тому треба звернути на неї увагу, що якщо знайомитися з дівчинами з Росії чи з Білорусі, краще не ризикувати.
Або з хлопцями.
Або з хлопцями, так. Він туди поїхав, да, його ув'язнили, його там по якимось лісам возили і так далі, його перевезли в Краснодар. В нього, тобто це людина, незважаючи на те, що йому 19 років, в нього хронічні хвороби, він все життя живе на ліках. Тобто в нього органи, його органи, вони не працюють, без постійного вживання цих ліків. Зараз він вже 3 місяці їх не вживає, він в дуже тяжкому стані. Разом його батько Ігор Гриб разом з МЗС, вони таку історію вигадали, щоб українські лікарі поїхали туди, вони туди поїхали, але їх не допустили. Реально, ну от зараз тепер запитуєш, от що далі? Вони не знають, що далі, наскільки вистачить Павла, тому що він ще ніколи не залишався на такий довгий час без ліків. Тому, ну, прогнозувати, лікарі кажуть, ну от наскільки його вистачить, ми не знаємо. Що навіть прогнозувати.
Також я чула про Станіслава Клиха, про те, що його там возили обстежуватись стосовно його психічного здоров'я.
Станіслава Клиха взагалі, ну, людину зламали і зіпсували, в принципі, життя. І навіть коли він вийде, ну, життя вже зламане абсолютно. Його пічкалі, це найстрашніша історія, коли пічкали людину постійно всякими психотропами і взагалі невідомими препаратами. зламали психіку, він адекватно вже не реагує ні на що. Він зараз мама приїхала, його була з ним на побаченні, каже, що він поводить себе як дитина, він як немовля, він десь там в кутку заб'ється. І, ну, розумієте, оці от інтонації, повадки і запитання якісь, або реакції, як у 5-річної дитинки, да? Хоча там 40 років
чоловіку.
І те, що було з ним нещодавно, якщо я не помиляюся, десь це все в вересні було, коли його начебто на обстеження забрали, але привезли його в психіатричну лікарню, його чимось накачали, і тиждень він був, ну, взагалі, ну, да, безпритомний. Він каже, я не знаю, що зі мною. Він прокинувся через тиждень. Що з ним було, не зрозуміло. Ноги в нього гниють, в нього все болить, йому нічого з ліків не дозволяють туди передавати. І мама, звичайно, повернулася в розпачі, вона після повернення до Києва, її там швидка забирала, ну, вона все це переживає, переварює, і вона вже, чесно кажучи, була на грані нещодавно.
Ну, це зрозуміло, якщо така ситуація. Ми повернемось до нашої розмови буквально за півхвилини. Я тільки нагадаю, що завтра програма «Радіо» виходить за новим графіком. В День пам'яті жертв Голодомору звучатимуть спогади живого свідка тих подій Петра Дерибона.
«Радіо». Призначаємо радіозустріч наступної суботи о 9:07 в ефірі Радіо РФМ. А також слухайте наш аудіоподкаст у будь-який час на сайті «Радіо Свобода».
А зараз я нагадаю, з нами в студії Ігор Котелянець, громадський активіст, який виступає за звільнення українців, ув'язнених із політичних мотивів у Росії. 044-490-2905 – наш телефон. Ми вже неодноразово говорили в цій студії про ситуацію з затриманням українських громадян Росії з недавнього часу і в Білорусі, суди над ними, ув'язнення. Але питати я хочу ось про що. Мені озвучували правозахисники дві різні позиції щодо того, яку стратегію звільнення політв'язнів Україна мала би або могла би обрати. Одні кажуть, що потрібно, щоб... Ну, почнемо з того, що в Мінську політв'язнів офіційно не обговорюють, тому що тристороння робоча група стосується вирішення конфлікту на Донбасі, відповідно, йдеться, очевидно, про полонених,
абсолютно,
які там перебувають. Так. І якщо говорити про ці дві, як дві версії, одні правозахисники говорять, що потрібно створювати нову платформу, яка має бути окремо від Мінська, інші кажуть, що це має бути, ну, на базі Мінська створювати ще щось. Яка ваша позиція і вашої організації загалом з цього питання?
Ну, ви знаєте, дійсно є дві категорії ув'язнених. Це військовополонені, яких тримають в підвалах ДНР, ЛНР. По ним дійсно проходить в рамках Мінської групи, да, перемовини. Політв'язні – це цивільні громадяни, які за політичними мотивами ув'язнені. По ним взагалі нема ніякого формату переговорів. Просто взагалі. Ви знаєте, спілкуючись дуже тісно з родичами військовополонених, не можу сказати, що Мінська, що вони відчувають, що мінський формат є дуже ефективним. Да? Я зараз не беру останні домовленості, ми всі бачимо, що це за домовленості, да? І поки що не хочеться про це говорити, щоб, знаєте, не злякати це все. Що це має бути? Це абсолютно має бути зовсім інша платформа, це має бути міжнародна платформа, це має бути міжнародна платформа за участі Європейського Союзу, Канади і США. Ми абсолютно в цьому впевнені, але різні, скажімо, групи політв'язнів, якщо їх можна поділити, да, на такі групи, до різних груп політв'язнів можна застосовувати абсолютно різні стратегії. Ми розуміємо, що є там якісь скажімо, політв'язні з такою великою значимостю, да, от як кажуть, що Сенцов – це особистий ворог Путіна. Да? Тобто ми розуміємо, що там у людини... ну, цінність людини, скажімо, Путін там на когось його не проміняє, да, як же звучало, якщо ви пам'ятаєте, рік тому, такі кулуарні якісь перемовини стосовно того, давайте проводьте там вибори на Донбасі, тоді ми вам Сенцова віддамо, да? Тобто вони от якусь таку ціну встановлюють там. А якщо ми подивимося на історію з Умєровим і Чийгозом, з ними спрацювала оця, да, мусульманська країна, кримські татари, от на цій ниві воно спрацювало. Якщо би ми, можливо, знаєте, знайшли друзів, реальних друзів на Заході, кожен з яких взяв би під своє крило певну кількість політв'язнів і займався би просуванням саме ідеї про звільнення саме цих політв'язнів, і Путін був би оточений просто постійними, тобто постійні контакти міжнародні відбувалися би, починаючи з питань, що там з політв'язнями, коли ви їх відпустите, да? Напевно, що значимість цієї теми, вона би, ну, якось піднялася би. Але, розумієте, ну, у нас навіть нема всередині країни людини, яка би координувала вже існуючі відомства типу МЗС, уповноваженого з прав людини, Міністерство юстиції, яка би координувала їх роботу. А стратегії можна, їх може бути декілька, вони можуть будуватися паралельно, і вони не обов'язково мають бути публічними.
Угу. Ну, говорячи про уповноваженого з питань звільнення політв'язнів, це, скоріше за все, йдеться не про там одну людину, а про цілу інституцію, якщо я правильно собі уявляю. Але якщо говорити про людину, яка могла б теоретично очолити таку інституцію, ви вже думали про якісь персоналії, хто це міг би бути?
От знаєте, ми, ну, спеціально, скажімо так, не відповідаємо на це запитання, тому що, ну, по-перше, дійсно, от прям якоїсь кандидатури, яку би ми от прям дуже-дуже бачили, ну, у нас такого ще нема, да, такого от кандидата реального. А я хочу сказати, що коли ми звертаємося по допомогу до різних депутатів, до різних посадовців, вони от саме так і сприймають. Вони думають, що якщо ми промотуємо ідею призначення уповноваженого з питань звільнення, то ми когось просуваємо конкретного, розумієте? Тобто, ну, люди трошечки там своїми категоріями мислять. Вони думають, що там все зрозуміло, вони зв'язалися з якоюсь політичною силою, і політична сила їх використовує для просування якогось там свого кандидата. Але просто тема насправді дуже, ну, невиграшна. Тобто, це ж скільки шишек посипеться на цю людину, тому що тема дуже складна, і нею реально займатися може людина, яка не просто знавець, не просто правозахисник і знавець там з геополітичників якихось, да, питань. Це людина, яка має глибше знати реальні взаємовідносини лідерів держав на всіх континентах, да, тому що ми розуміємо, що в принципі попросити Путіна і бути почутим Путіним відносно питання звільнення політв'язнів, ну, це може зробити тільки лідер іншої держави. Тільки лідер іншої держави. Ну, більше нікого він не почує, да, як це відбулося зараз з Ердоганом. Тому я впевнений, що така людина би знайшлася у нас в Україні, якщо би ми від початку створили на неї запит. Але, ну, нема ніякого запиту. Ну, знаєте, от що говорити? От є закон України про звернення громадян, де говориться, якщо громадянин України звертається в органи державної влади і до президента також, він має отримати відповідь протягом 30 днів. Знаєте, скільки раз ми отримали відповідь від президента?
Скільки?
Жодного. Ну, розумієте, адміністрація президента, яка елементарно навіть відписку нам не може написати. Ну, не те, що, да, там, навіть відписку не може написати, що на ваше звернення ми вам щось відповідаємо, то просто тупо ігнорує, вибачте.
Ясно.
Ну,
я
тому
вам дуже
ситуація така.
Дякую за цю розмову. Якщо в адміністрації президента захочуть відповісти, то, будь ласка, ми на вас чекаємо. Ви слухали «Право на дію». В студії був Ігор Котелянець із об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org і до зустрічі через тиждень.